Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Španski senat raspravlja o aktiviranju člana ustava kojim bi se suspendovale nadležnosti Katalonije. Zaseda i regionalni parlament u Barceloni koji bi trebalo da odgovori na zahtev za proglašenje nezavisnosti. Beograd se zalaže za očuvanje postojećeg formata sednica Saveta bezbednosti i opstanak misije UN-a na Kosmetu, poruka je državnog vrha šefu misije Zahiru Taninu. Suđenje sedmorici optuženih za paljenje američke ambasade u Beogradu odloženo zbog izostanka jednog od optuženih. Više od 35.000 ljudi posetilo Muzej savremene umetnosti, čije je svečano otvaranje trajalo prethodnih 7 dana. Nove medalje za naše strelce na svetskom kupu u New Delhiju. Damir Mikec osvojio zlato, Zorana Arunović bronzu. Sutra u većem delu zemlje oblačno i hladnije, ponegde kiša, na planinama sneg, samo na severu pretežno sunčano. Najviša temperatura 15 stepeni. Skoro mesec dana posle referenduma u Kataloniji, sudbina te španske regije mogla bi danas biti poznata. U španskom senatu traje debata o potvrdi primene člana 155 ustava te zemlje kojim bi vlada u Madridu preuzela direktnu kontrolu nad Katalonijom. Ukoliko senatori odobre specijalna ovlašćenja, prvi potez biće smena predsjednika katalonske vlade Carlesa Puigdemona, najavio je premijer Španije Mariano Rajoy. U toku je i zasedanje regionalnog parlamenta u Barceloni koji bi trebalo da odgovori na zahtev za proglašenje nezavisnosti. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Primjena člana 155 španskog ustava značila bi i kraj sadašnje katalonske vlade, budući da bi osim premijera Carlesa Puigdemona svoju poziciju verovatno morali da napuste i svi ministri. Očekuje se da će većina u senatu, koju čine poslanici Narodne partije, podržati predlog svog lidera Mariana Rajoya. Španski premijer ostaje pri stavu da nezavisnost Katalonije nije moguća.
Katalonske vlasti su prekršile zakon i dovele u pitanje demokratiju i prava koja bi trebalo da važe za sve. To ne može da prođe bez posljedica. Preuzimanje kontrole nad regionom ne predstavlja oduzimanje slobode Kataloncima, već njihovu zaštitu. Moramo da sačuvamo ustav koji postoji već 40 godina.
Mišljenje španskog premijera ne deli poslanička većina u katalonskoj skupštini. Zahtev o proglašenju nezavisne republike stigao je u regionalni parlament, ali nije poznato da li će se o njemu glasati u toku dana. Svi moraju da poštuju rezultate referenduma o nezavisnosti, poručuje katalonska poslanica Teresa Valverdu.
Tražili smo pregovore s Madridom. Mnogo puta smo zahtevali dijalog, ali su nam uvek odgovarali da to nije moguće. Nema izlaza jer oni ne žele razgovora. Narod neće prihvatiti da sada odustanemo. Mi samo reagujemo na zahteve građana, većine stanovnika Katalonije.
Zahteve je pred Skupštinom u Barceloni ponovilo nekoliko hiljada ljudi koji mašu katalonskim zastavama i skandiraju nezavisnost i sloboda. Nestrpljivo čekaju kraj današnjeg zasedanja.
I am disappointed.
Razočaran sam. Ne znam zašto toliko odugovlačimo sa proglašenjem nezavisnosti.
Mislim da imamo samo jednu opciju, a to je da budemo samostalni.
Ponekad je potrebno vreme da bi vam se ostvarilo to što želite. Probleme treba rešavati mirno, ali očekujemo da dobijemo Katalonsku republiku.
Za mirno rešenje zalažu se i pojedine opozicione katalonske partije, koje veruju da izlaznost na referendumu nije bila dovoljna i da bi bilo pametnije raspisati nove izbore. Podršku jedinstvenoj Španiji ponovili su i predstavnici Evropske unije.
U Beogradu boravi specijalni izaslanik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šef misije UN-a na Kosovu i Metohiji Zahir Tanin. Posle jučerašnjih razgovora sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i direktorom vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Markom Đurićem, Tanin se danas sastaje sa šefom srpske diplomatije Ivicom Dačićem. Očekuje se da će biti reči o aktuelnoj političkoj i bezbednosnoj situaciji u pokrajini uoči sednice Saveta bezbednosti sredinom novembra. Na nekoliko posljednjih zasedanja Saveta bezbednosti na kojima se raspravljalo o UNMIK-ovom izveštaju o stanju u južnoj srpskoj pokrajini, otvoreno je pitanje formata održavanja tih sednica, ali i mandata misije Svetske organizacije na Kosovu. Predsednik Vučić i šef diplomatije Dačić upozorili su da je veoma važno da se postojeći format očuva, a da se redovno raspravlja o izveštaju i da sednice budu otvorene. Naši sagovornici se slažu da temu Kosova ne treba izmeštati iz Ujedinjenih nacija i da je to u tesnoj vezi sa opstankom UNMIK-a u pokrajini, pripremila Sandra Cvijanović.
Promjena formata održavanja sednica Saveta bezbednosti, koju traži albanska strana, značila bi ređe održavanje sednica i raspravu iza zatvorenih vrata. Insistiranje na tome zapravo je, prema rečima karijernog diplomate Zorana Milivojevića, pokušaj podizanja pitanja kosovske nezavisnosti na viši nivo.
Što se tiče zapadnih centara moći, zaočekivati je dalji pritisak i dalji pokušaj da se dovede u pitanje statusna neutralnost koja je sad praktično zvanično po rezoluciji 1244 na snazi i da se pitanje nezavisnosti Kosova i Metohije dovede, da kažem, do kraja na način koji bi to priznavanje i zvanično međunarodno legalizovao i legitimizovao.
Bivši ambasador Srbije u Ujedinjenim nacijama, Pavle Jevremović, ne veruje da će u skorije vreme doći do izmene rezolucije 1244. On kaže da bi zatvaranje sednica možda moglo i da koristi Srbiji.
Jednim neopreznim i prezopletim potezom mi smo preneli UNMIK na otvorene sednice, što nam se olupalo o glavu ozbiljno, jer je uvelo Kosovo mimo UNMIK-a na sednici Saveta bezbednosti, ali na prilično iznenađenje misija koja su nas podržavala oko Kosova.
Smanjenje prisustva UNMIK-a na Kosovu, međutim, ne bi bilo dobro u ovom trenutku, smatra je Vremović.
Iz nekog razloga mi smo imali jednu dosta tvrdu politiku prema UNMIK-u i izlagali ga i opravdanim, ali često i neopravdanim kritikama, znate. A sad se shvata da nam je UNMIK neophodan. Odlazak UNMIK-a bi značajno komplikovao i pogoršao našu situaciju.
Smanjenje prisustva UNMIK-a na Kosovu bilo bi posebno loše za bezbednost tamošnjih Srba, upozorava Zoran Milivojević.
Zato što će onda biti prinuđeni da na neki način podlegnu pritisku i da prihvataju takozvanu realnost, odnosno da se definitivno integrišu u kosovski sistem i da na neki način de facto se vode ka tome da priznaju nezavisnost.
Povlačenju UNMIK-a sa Kosova i suspenziju rezolucije 1244 prištinske vlasti tražile su pre 5 godina. Velike sile, članice Saveta bezbednosti, su o tom pitanju i danas podeljene. Amerika i Velika Britanija smatraju da treba postepeno ići ka zatvaranju misije UN-a, jer veliki deo ranijih obaveza obavlja Evropska unija. Ovim stavovima se oštro protive Rusija i Kina, navodeći da Kosovo ima ozbiljnih problema koji se ne mogu rešavati bez mandata Ujedinjenih nacija.
Premijerka Ana Brnabić demantovala je da su srpske sudije i tužioci na Kosovo i Metohiji imenovani pošto su položili zakletvu pred kosovskim predsjednikom. Nakon što je društvenim mrežama počeo da se širi navodni tekst zakletve, Brnabićeva je na Twitteru navela da sudije nisu položile nikakvu zakletvu, već su dale posebnu statusno neutralnu izjavu. Istina je važna, napisala je premijerka.
Ministarstvo trgovine uložilo je protest UNMIK-u i privremenim institucijama u Prištini zbog uvozne takse od 40 evra po toni za brašno iz Srbije, koja se primenjuje od 23. oktobra. Ukoliko se mera ne ukine, kako je najavio ministar Rasim Ljajić, tražit ćemo hitan sastanak zajedničkog komiteta CEFTA kako bi se to pitanje što pre stavilo na dnevni red. Na Kosovu tvrde da je sporna mera uvedena jer se brašno iz Srbije prodaje po nerealnim cenama koje su niže od troškova proizvodnje, zabeležio je Ivan Jovanović.
U udruženju Žita Srbije kažu da brašno ne izvozi država, nego firme koje se bore za zaradu na svakom tržištu. Direktor udruženja Vukosav Saković tvrdi da su besmislene optužbe da se ta roba na Kosovu prodaje po dumping cenama.
Oni normalno nisu stavili nikakve takse na uvoz pšenice iz Srbije. Žele i dalje da je uvoze, ali na neki način bi hteli da pomognu svojim mlinarima. Da li je to u redu? Pa svakako da nije. Mi smo se svi zalagali u okviru CEFTE, gde i UNMIK treba da predstavlja Kosovo. Rečeno je da nema nikakvih vancarinskih opterećenja, to bi trebalo poštovati.
Slično obrazloženje dobili smo i od agroekonomskog analitičara Milana Prostrana.
Nama su glavni spoljnotrgovinski partneri kad je u pitanju izvoz hrane Europska unija, ali pre svega zemlje u okruženju, dakle zemlje u okviru CEFTE. Svaka mera koja usporava taj izvoz nije prijatna. Treba razmišljati svakako o uvođenju kontramera, što nije popularno. Ja se nadam da imamo dovoljno argumenata da te ljude sa Kosova privolimo da tu meru ukinu, pod uslovom da ona nema političku konotaciju.
Vukosava Sakovića smo pitali i kakve su prognoze o mogućoj šteti za naše firme koje brašno prodaju na Kosovu.
Oni kupe negde oko 2000 tona mesečno, normalno nije to ni za pocenjivanje, pogotovo ne za one mlinove koji su do sada proizvodili to brašno za Kosovo. Oni će biti u ozbiljnom problemu, znači sa te strane postoje ogromne štete generalnog sa nivoa države, to će biti, ako bi na godišnjem nivou gledali, neki 20 do 25.000 tona brašna manje koje smo izvezli.
U našem ministarstvu trgovine kažu da brašno pogotovo identičnim cenama prodajemo u Makedoniji, Bosni i Crnoj Gori, bez ikakvih prigovora sa tih tržišta. Ako Priština ne ukine spornu meru, tražit ćemo sastanak zajedničkog komiteta CEFTA sporazuma da se to pitanje što pre stavi na dnevni red, poručio je resorni ministar Rasim Ljajić.
Kraj radova na obilaznici oko Dimitrovgrada na istočnom kraku koridora 10 se nazire. Očekuje se da će obilaznica biti završena do 15. decembra. Građevinci i mašinerija trenutno su angažovani na pripremama za miniranje terena, a gradilište su danas obišli i predstavnici Svetske banke. Beleži Milica Rilak.
Iako je dugačka samo 8 km i 300 metara, obilaznica oko Dimitrovgrada do sada je bila baksuzna za izvođače radova, pa je tako austrijska Alpina završila u stečaju, dok je sa Trace grupom ugovor raskinut zato što ta bugarska kompanija nije ispunjavala preuzete obaveze. Direktor Koridora Srbije Zoran Babić zato se poziva na izreku treća sreća, pošto bi aktuelni izvođač, grčki Aktor, do 15. decembra trebalo da okonča obimne radove.
Da bi izgradili ovih 8 km i 300 metara, morali smo da napravimo i izgradimo 7 mostova, dva tunela Progoni i Pržena Padina, uradili smo petlju Gradina i ono što je najvažnije je ova pozicija Kosine Gradinje. Da bi nju napravili i pustili u saobraćaj, morali smo da izminiramo, iskopamo i odvezemo 800.000 kubnih metara stenske mase 5. i 6. kategorije.
Radove na Kosini Gradinje obišao je i direktor Kancelarije Svetske banke u Beogradu Steven Degva, koji je zadovoljan brzinom i kvalitetom izgradnje. Državni sekretar u Ministarstvu građevine Miodrag Poledica podsjetio je da ta međunarodna institucija nije samo kreditirala izgradnju ove deonice, nego i učestvovala u svakodnevnim aktivnostima kako bi novac bio efikasno potrošen.
I naše ministarstvo zajedno sa njima i sa Koridorima Srbije uspeva da koordinira kompletno ovu saradnju, da imamo veliki broj učesnika, jer moramo da završimo ove naše koridore, da se povežemo sa okruženjem. Izgradnjom koridora privlačimo nove robne i putničke tokove i doprinosimo ubrzanom razvoju zemlje. Znači, to je za nas primaran cilj i zajedno sa Svetskom bankom i Koridorima Srbije mi ćemo to raditi.
Kako se radovi na obilaznici oko Dimitrovgrada privode kraju, očekuje se da će ceo istočni krak koridora 10, osim deonice Bancarevo-Crvena reka, biti završen do nove godine, a da će do maja 2018. u saobraćaj biti pušten pun profil autoputa do bugarske granice.
Američki predsjednik Donald Trump blokirao je objavljivanje više stotina dokumenata o ubistvu Johna Kennedyja, uvaživši apele iz CIA i FBI-a da ti dokumenti ostanu tajni. On je odredio da ti dokumenti budu predmete šestomesečne revizije, dok je dozvolio da 2800 drugih dokumenata bude objavljeno. Ne očekuje se da će njihovo objavljivanje doneti spektakularno otkriće u vezi s ubistvom bivšeg predsjednika SAD-a 22. novembra 1963. Više o tome javlja naš dopisnik Aleksandar Žigić.
Američki FBI je bio upozoren da Lee Harvey Oswald, atentator na predsjednika Johna Kennedyja, može biti i sam izložen opasnosti da i njega neko ubije. Pred sam čin Oswaldovog ubistva, na kojeg je pucao vlasnik noćnog kluba u Dallasu, Jack Ruby. Ovo je jedno od otkrića koje je izbilo na površinu u okviru 2800 dokumenata koji su noćas objavljeni po prvi put još od atentata na predsjednika Kennedyja pre 54 godine. Skoro sva dokumenta postavljena su na sajt Nacionalnog arhiva SAD noćas po američkom vremenu, a rano jutros po srpskom. Sada mediji, novinske agencije i svi drugi zainteresovani gledaju u nadi da će naći neki ključan podatak vezan za ubistvo predsjednika Kennedyja. To i dan danas ostaje jedan od najvećih misterija u istoriji SAD, jer jedan broj ljudi misli da je u pitanju bila neka zavera i žele da sazna ako je tako, koji za nje stoji. Jedno od glavnih pitanja je da li je Lee Harvey Oswald delovao sam. Mnogi dokumenti su rukom pisani ili su zapisi konverzacija i uzima dosta vremena da se pročitaju. Jedan deo papira još nije objavljen na molbu Agencije Savezne vlade upućeno samo nekoliko sati pre objavljivanja dokumenata, jer su naveli da je to u interesu nacionalne bezbednosti i da podaci u njima mogu ugroziti neke ljude. Analitičari sad govore na televiziji o tome šta može biti u dokumentima koji još nisu objavljeni, kao i kako se mogu protumačiti oni koji jesu objelodanjeni. Pitaju se da li su neki dobro upućeni ljudi tajno ovom događaju odneli u grob. Novinari u SAD će sigurno i narednih dana čitati dokumenta da bi vidjeli imali ključnih novih informacija o atentatu na Kennedyja o kojima se do sada nije znalo. Za Radio Beograd iz Čikaga, Aleksandar Žijić.
Američki državni sekretar James Mattis poručio je Severnoj Koreji da je izgradnja nuklearnog arsenala pretnja regionalnoj i globalnoj bezbednosti. On je u osmatračnici južnokorejske vojske u demilitarizovanoj zoni prema teritoriji Severne Koreje obavešteno o situaciji duž granica dve Koreje. Mattis je naglasio da je administracija predsjednika Donalda Trumpa posvećena potpunoj denuklearizaciji Korejskog poluostrva.
Ruski predsjednik Vladimir Putin nadgledao je lansiranje 4 interkontinentalne balističke rakete tipa Topolj koje mogu da nose nuklearne glave. Saopšteno je da su probna lansiranja izvršena u okviru vežbe strateških nuklearnih snaga Rusije sa kosmodroma na severu zemlje i da su rakete pogodile mete postavljene na hiljadama kilometara udaljenom vojnom poligonu na poluostrvu Kamčatka. Rakete tipa Topolj mogu da se ispaljuju sa kopne iz vazduha i sa podmornica.
Prema najavama iz Brisela, Evropska unija će razmotriti predlog za suzbijanje ruske propagande na Zapadnom Balkanu i u Srbiji. To pitanje pokrenulo je 8 zemalja članica Unije u pismu visokoj predstavnici Federici Mogherini. Na pitanje kako je to sve jače propagandno delovanje Rusije, odgovor izvora u Briselu je da se to pre svega uočava u medijima, ali i izjavama domaćih i stranih zvaničnika. U pismu Federici Mogherini, u kojoj je imala uvid agencija Beta, šefovi diplomatija Hrvatske, Češke, Letonije, Litvanije, Poljske, Rumunije, Švedske i Velike Britanije navode da se u ovim vremenima punim izazova širenje dezinformacije i propagande sprovodi veštije i snažnije nego ikada do sad, javlja naš dopisnik iz Brisela Dušan Gajić.
Prema još uvijek nezvaničnim najavama moguće da će sljedeći sastanak Savjeta ministra spoljnih poslova u novembru kao jedno od tema imati i zahtev grupe od 8 zemalja članica Evropske unije upućenog visokoj predstavnici Federici Mogherini. Naime, još početkom 2015. godine je posle odgovarajuće odluke evropskih lidera pri spoljnoj političkoj službi Mogherinijeve osnovana takozvana radna grupa Stratkom sa ciljem da, kako je tada rečeno, razotkriva i poriče neistine koje o Evropskoj uniji širi Rusija. U praksi, prema evropskim izvorima, to znači da radna grupa pažljivo prati šta se o Evropskoj uniji govori u glavnim ruskim medijima bliskim Kremlju, kao i na društvenim mrežama, a da zatim odgovara na ono što se smatra propagandom i smišljenom proizvodnjom takozvanih lažnih vesti. Radna grupa ima svoje naloge na društvenim mrežama, kao što su Twitter, Facebook, proizvodi video materijale i reportaže. Ciljna publika su pre svega građani u zemljama takozvanog istočnog partnerstva, to znači bivše Sovjetske republike, ali i sama Rusija kao i građani u Evropskoj uniji.
Slušate novosti dan. Ponovljeno suđenje sedmorici optuženih za paljenje američke ambasade u Beogradu 2008. godine posle mitinga Kosovo i Srbija odloženo je u višem sudu zbog izostanka jednog od optuženih. Nastavak suđenja zakazan je za 6. novembar. Za danas je bilo planirano da odbrana nastavi završnu reč, a sud zatim odluči kada će biti izrečena presuda. Odlaganje ponovljenog suđenja ambasador SAD u Srbiji Kyle Scott nazvao je frustrirajućim.
Frustrirajuće je kada za zločin koji se desio 2008. a sada smo u 2017. još nema konačne presude za one koji su zapalili zgradu ambasade i još važnije za one koji su naredili policiji da se skloni sa mesta događaja u momentu paljenja. Nadam se da ćemo konačno videti pravdu. To pitanje ostaje važno za Ameriku i odnose sa Srbijom.
Specijalni sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Luki Raduloviću i za još troje osumnjičenih za preprodaju kokaina u Beogradu i okolini. Tužilaštvo za organizovani kriminal prethodno je protiv njih pokrenulo istragu. Radulović je u javnosti poznat kao vozač Bentleya, koji je 2. septembra u jutarnjim časovima na kružnom toku na Topčiderskoj zvezdi u Beogradu presekao predsjedničku kolonu vozila, pa se tereti za ugrožavanje bezbednosti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Ovo je Radio Beograd 1. Crkva i deo javnosti već danima polemišu o pravima i obavezama žena kada je reč o rađanju. Insistiranje da žene više rađaju za crkvu je pitanje i očuvanja srpstva, što je unelo i teške reči do toga da su srpkinje čedomorke koje su ubile više dece nego nacisti u Drugom svjetskom ratu. Predstavnici države, nevladin sektor i stručnjaci podsjećaju da je pravo žena da same odluče da li će postati majke, a svih građana da slobodno iznesu svoj stav i budu zaštićeni. Detaljniji u prilogu Đurđice Drakš.
Baš danas na Svetu petku, veliki crkveni praznik posvećen ženama, jedna žena našla se na udaru Srpske pravoslavne crkve zbog izjave da zbog srpstva nikog ne bi trebalo terati da rađa. Episkop Bački Irinej kaže da je potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović time svesno podržala nemačku književnicu Hertu Miller, koja je nedavno za ratove u bivšoj Jugoslaviji optužila srpski narod i Srpsku pravoslavnu crkvu. Sociolog Srđan Barišić kaže da su stavovi crkve o rađanju i zaštiti srpstva potpuno očekivani i legitimni, ali ističe da je na državi da štiti sekularizam i uređenje koje svima garantuje prava i slobode.
Ta izjava dobije jednu političku notu koja nije samo borba za natalitet i očuvanje identiteta. Morate uzeti obzir da je upravo u slabosti države crkvi nekako dat monopol očuvanje identiteta, te se ona sama osjeća pozvanom da na to podsjeća. Mislim da težište treba staviti na suverenitet države i odgovornost države prema svim građanima, bez obzira na njihovu religioznost, konfesionalnost. Država prosto treba da povuče jasnu granicu između sfere religije i sfere države i društva.
Ministarka za populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović tvrdi da država upravo to i čini. Bez obzira na različite stavove, svaka žena ima pravo da odluči da li će i kada postati majka, a na društvu je samo da joj obezbedi što bolje uslove za to, kaže ministarka.
Podsticanjem žene da bude rasterećena mnogih obaveza koje su na njoj, njenim pravom da se obrazuje kao i muškarac i naravno financijskom podrškom žene, mi zapravo možemo raditi na stimulaciji da žene da donese odluku da zapravo bude češće majka nego što je to do sada.
Iako majka ima ključnu ulogu, rođenje deteta ne bi trebalo da zavisi samo od žene i njene volje, napominje bivši dekan Bogoslovskog fakulteta Dimitrije Kalezić, jer, kako kaže, zajednica muškarca i žene je mesto gde se takve odluke zajednički donose.
Kod mnogih ljudi vata maha neka vrsta individualizma. Ja hoću, meni treba i tako, a niko ne kaže mi. Ono iz gramatike prvo lice množine, a ne ja. Ja se uklapam u mi. A djeca su dar Božji. Dar Božji dolazi na slogu. E onda ga i otac i majka to djete prihvataju i podržavaju.
I dok traje polemika između crkve, države i nevladinog sektora, statistika je neumoljiva. Svake godine u Srbiji je 35.000 stanovnika manje, a razlozi za to, prema oceni i građana i stručnjaka, su životne okolnosti, dugogodišnji loš standard i osjećaj nesigurnosti.
Srpska napredna stranka obeležila je svoju slavu Svetu petku sečenjem slavskog kolača u sedištu stranke na Novom Beogradu.
Prisustvovali su predsjednik Srbije i lider stranke Aleksandar Vučić, premijerka Ana Brnabić, funkcioneri SNS-a iz vlade Srbije, guvernerka Jorgovanka Tabaković, lider socijalista Ivica Dačić. Domaćin slave, potpredsjednik stranke Marko Đurić, poručio je da je Srbija zemlja slobodnih ljudi koja sama vodi unutrašnju i spoljnu politiku i sama odlučuje s kim će i koliko da sarađuje.
Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da se u Srpskoj naprednoj stranci razgovaralo o vanrednim parlamentarnim izborima. Nastavit ćemo i sljedeće nedelje da razgovaramo. Nije tajna da o tome razmišljamo, rekao je Vučić za televiziju O2. On nije odgovorio na pitanje kojoj je odluci bliži SNS u ovom trenutku. Novi zakon o elektronskim komunikacijama predviđa obaveznu registraciju prepaid korisnika mobilne telefonije, zaštitu potrošača od prekomernih računa i osiguravanje bezbednosti dece na internetu, izjavila je državna sekretarka u resornom ministarstvu Tatjana Matić. Ona je za RTS rekla da će predlog zakona koji je vlada juče usvojila brzo ući u skupštinsku proceduru i mogao bi biti usvojen do kraja godine. Za desetak dana u upotrebu ulaze elektronski recepti za podizanje lekova u apotekama. To bi trebalo da olakša život hroničnih pacijenata koji često moraju da idu do lekara da bi dobili recept za redovnu terapiju. Primjena počinje u Beogradu. Detaljnije Milka Babić.
Svakog meseca kod lekara opšte prakse oko 300 pacijenata dolazi samo da bi uzeli recepte. Recimo, od dijabetesa boluje više od 700.000 ljudi. Njima će elektronski recept puno značiti, kaže osnivač udruženja obolelih Plavi krug Damjan Damjanović.
I mi svakog meseca moramo ići kod lekara bar po recepte. Ranije su osobe sa dijabetesom provodile u zdravstvenim ustanovama od 19 do 27 dana godišnje, samo da bi papirološki završilo sve što im potrebno. Jureći razne dokaze da je, ima dijabetes, idenje po komisijama, greške na receptima itd.
Predsjednik Saveza udruženja pacijenata Đurica Stankov navodi da će to biti olakšanje za sve hronične bolesnike.
To nije samo potrošnja vremena svog, nego i potrošnja novca, a znajući da su to uglavnom stariji ljudi sa kroničnim bolestima, znači za njih će zaista mnogo olakšati, jer će oni tokom godine ići samo dva put kod lekara i dobit će recepte za 6 mjeseci, ali će oni u stvari moći mjesečno da podižu te lekove.
Dok se sistem ne uhoda, pacijenti će i dalje donositi i papirne recepte, objašnjava direktor apoteke Beograd Jasminka Bjeletić.
Pacijent kad dođe u apoteku, on će samo doneti svoju zdravstvenu knjižicu. Farmaceut će uzeti njegovu zdravstvenu knjižicu, čitaće bar kod sa zdravstvene knjižice ili će ukucati LBO broj. Automatski ćemo imati na ekranu sve recepte koje mu je lekar propisao. To su i recepti koji se izdaju na teret Republičkog fonda i oni koji se ne izdaju, koji se kupuju.
Primjena elektronskog recepta počeće u Beogradu. Osim državnih, bit će uključeno i oko 200 privatnih apoteka. Na svakoj će stajati jasno obaveštenje.
Kultura. Zbog ogromnog interesovanja Muzej savremene umjetnosti produžava besplatan ulaz do ponedjeljka, ali samo od 10 do 18 časova. Program 7x24, kada je muzej bio otvoren tokom 7 dana svih 24 sata, završen je jutros, do kada je registrovano 40.000 posetilaca. Izveštava Marina Nikolić.
Rekordna posjeta tokom prvih 7 dana po otvaranju renoviranog Muzeja savremene umjetnosti na Ušću zabeležena je juče, kada je zgradu i novu postavku obišlo 10.000 posetilaca. U najposećenijoj noći bilo ih je 1500. Publika i dalje dolazi u velikom broju, pojedinačno i organizovano iz cele zemlje i regiona. Utiske zaposlenih, kojima je pomagalo stotinak volontera, prenosi i vede direktor muzeja Sloboda Nakarada. Šta ih je impresioniralo?
Činjenica da je publika bila vesela, da je publika bila izuzetno mlada, da su dolazile porodice sa bebama, da su svi izražavali neko oduševljenje izložbom i zgradom.
Iako nikada neće zaboraviti prethodnih 10 godina, autorski i kustoski tim sada treba da opravda renovirano zdanje sa kojim se upoznaje praktično zajedno sa publikom.
Nama je trebalo godinu dana da se iselimo iz muzeja kad smo odlazili 2007. godine sa delima i sa ljudstvom. Pretpostavljamo da će nam trebati toliko vremena i da se vratimo, što ne znači da nećemo kontinuirano da radimo u svim našim objektima.
Izložba sekvence umetnost Jugoslavije i Srbije iz zbirki Muzeja savremene umetnosti, čijih 300 eksponata obuhvata period od početka 20. veka do danas, trajaće narednih 8 mjeseci. Posljednja faza radova na renoviranju zgrade na Ušću koštala je 600 miliona dinara. U toku je priprema konačnog izveštaja o ukupnoj sumi uloženoj u Muzej savremene umetnosti od 2007. godine do ovog oktobra.
U novostima dana i vest koja nam je upravo stigla prenosi je Reuters. Katalonski parlament proglasio je nezavisnost od Španije. Čekamo i detaljnije informacije. Sada o sportu, sa nama je Dejan Nikolić.
Strelac Damir Mikec osvojio je zlatnu medalju u disciplini vazdušni pištolj 50 metara na finalu svjetskog kupa u New Delhiju. Zorana Runović osvojila je bronzu u gađanju vazdušnim pištoljem sa 25 metara. Posljednjih dana, potpuno neočekivano, pokrenuta je priča o smeni selektora fudbalske reprezentacije Stavoljuba Muslina posle plasmana na mondijalu Rusije. Ovakva tema je po mnogima zaista nepotrebna, a predsjednik Saveza Slaviša Kokeza i selektor Muslin jučer su razgovarali i dogovorili se da do konačnog rješenja dođu u ponedjeljak. Na ovu temu retko ko iz fudbalskog sveta želi da govori, a jedan od onih čije se mišljenje ceni je gospodin Ivan Golac.
Niti je bilo razloga, niti bilo kakve logike, jer sama činjenica da je selekcija vršila na prvo mjesto što smo doživjeli pre dugih 8 godina, a to je vek praktično igrački, umjesto da se okrenemo pripremi i poboljšanju kvaliteta igre i selekcije, da odigramo nešto i uradimo kvalitetnije i bolje na svjetskom prvenstvu, ovo je potpuni dilentatizam i jednostavno jedan vrhunac nerazumevanja fudbala i igre.
I na kraju, u šestom kolu košarkaške i jadranske ligi, u Zagrebu će igrati Cibona i Partizan. Utakmica počinje u 18 časova, a 21 sat u Baru se sastaju Mornar i Zadar. O svemu opširnije u Sportskom žurnalu.
Koji pridevi stoje uz imenice Srbija, narod i književnost i bliže ih opisuju? U ovoj sedmici Ana Tomašević pita majstora reči, književnika i akademika Mira Vuksanovića. Radio Beograd 1, u nedjelju od 10.
U Beogradu i Nišu 21 stepen, u Novom Sadu 20. Vreme sutra.
Na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima ujutru i prepodne oblačno, na jugu i istoku mestimično kiša, na planinama sneg, popodne razvedravanje, jutarnja temperatura od 3 do 7, dnevna od 10 do 15 stepeni, u Beogradu 14 stepeni.
I na kraju novosti dana još jednom vest koju je pod oznakom hitno prenela agencija Reuters, i to samo u jednoj rečenici. Katalonski parlament proglasio nezavisnost od Španije. Očekujemo više informacija u toku dana. Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti je Nenad Celaković, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.